слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Наваградку пачаўся суд за абліты фарбай помнік Леніну над сябром аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Юрасём Казаком. Яго абвінавачваюць у злосным хуліганстве. Так міліцыянты кваліфікавалі ўчынак хлопца, калі ён 7 лістапада разам з сябрамі абліў помнік Леніну фарбай. Юра Казак прызнаўся ў акцыі і заявіў у судзе, што ўшанаванне памяці Леніна на тэрыторыі Беларусі – гэта злачынства і ігнараванне ўрокаў гісторыі. Перадае Любоў Лунёва.
На суд над Юрасём Казаком прыехалі больш за 30 чалавек, у тым ліку Павел Севярынец, Змітер Дашкевіч, Наста Палажанка, Наста Лойка, Мікола Дзімідзенка, Тацяна Шапуцька, Алексей Шэйн, Вячаслаў Сіўчык ды іншыя. На судзе выступіла дырэктарка краязнаўчага музею Наваградку і паведаміла, што ў хуткім часе плошча Леніна стане называцца плошчай Адама Міцкевіча. Гісторык Юрый Бачышча прынёс у суд ліст за подпісам некалькіх беларускіх гісторыкаў, якія выказаліся наконт негатыўнай ролі бальшавіцкага правадыра ў беларускай гісторыі, а таксама далі ацэнку гісторыка-культурнай значнасці усталяваных у дзясятках гарадоў і вёсак Беларусі помнікаў Леніну. У часе перапынку маладыя людзі абстралялі снежкамі помнік Леніну, які знаходзіцца недалёка ад будынку суду. Міліцыянты назіралі за падзеямі, але не ўмешваліся. Юры Казак паведаміў у Свабодзе.
Гісторыкі лічаць, што гэта быў трагічны пераварот у гісторыі нашай краіны і ўсяго сусвету. Гісторык сказаў, што помнікі ў нашай краіне не могуць здымацца законным спосабам, бо ўлада гэта падтрымлівае. Становішча нашых уладаў незразумелае, што яны зашы закон ці гэты помнік ці камуністычную ідэю.
Лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч прыгадаў, што Юрась ладзіў акцыю ў рамках кампаніі «Камунізм равно фашызм», якую праводзілі маладафронтаўцы цягам 3 месяцаў.
У наш час за такое пасадзіць можна, і гэта судовы працэс, яскравае таму пацверджанне. Я не думаю, што для Юрася гэта мера будзе ужыта. Ўсё ж такі ў беларускім грамадстве ёсць вельмі вялікае разуменне таго, што Ленін гэта ніхто іншы, як заснавальнік чырвонага тэрору, злачынца, забойца.
Суддзя Валер Яцынкавіч дапытаў сведку, дворніка, які адмываў ад фарбы бюст Леніну, і абвясціў перапынак да 30 снежня. Працяг суду пачнецца а 14 гадзіне. На думку паплечнікаў Юрася Казака, суд наўмысна прызначылі на перадсвяточныя дні, спрабуючы такім чынам зменшыць колькасць прысутных.
Любоў Лунёва з Менску. Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне грамадска-палітычнай газеце «Народная воля» зараз паўсюдні быта не адпавядаючай рэчаіснасці інфармацыі. Прычынай для санкцый стаў артыкул, у якой рэдакцыя прапаноўвала чытачам пералік гандлёвых кропак «Белсаюз друку» ў Менску, дзе можна на больш выгадных умовах аформіць падпіску на газету. Гэта ўжо другое цягам году папярэджанне на адрас выдання. Рэдакцыя «Народнай волі» пакуль адмаўляецца каментаваць папярэджанне. А вось што сказаў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрей Бастунец.
Мешаніца дзяржавы ў свабоду друку, свабоду сродкаў масавай інфармацыі мусіць быць нечым абумоўлена, і гэта мусіць быць вельмі сур'ёзныя прычыны для гэтага. Гэта не проста папярэджанне. За кожным папярэджаннем міністэрства інфармацыі стаіць магчымасць закрыцця выдання. Таму на 100% магу сказаць упэўнена, што гэтае папярэджанне выглядае з пункту гледжання права, я кажу, не беларускае заканадаўства падкрэсліваю, а права выглядае абсалютна неабгрунтаваным.
Юрыст, прадстаўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Больш падрабязна пра папярэджанне «Народнай волі» на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, ці пачнецца беларуска-расейская нафтавая вайна. Віцэ-прэм'ер Расіі Сечын фактычна выступіў з ультыматумам на адрас Беларусі. Чаму бакі не могуць дамовіцца па нафтавым пытанні? Ці адбудзецца абвастрэнне канфлікту пасля новага году? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнах з Менску і намеснік дырэктара Інстытуту краін СНД Уладзімір Жарыхін з Москвы.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. А сёння ўрад Беларусі абмяркоўваў эканамічную палітыку ў 2010 годзе. Улады абяцаюць сярэдні заробак у 1,5 мільёна рублёў і ўваходжанне Беларусі ў 30-ку дзяржаваў свету з найбольш спрыяльнымі ўмовамі для вядзення бізнесу. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Урад і Нацбанк Беларусі падрыхтавалі праект сумеснай пастановы аб дзеяннях па рэалізацыі прагнозных параметраў развіцця эканомікі на 2010 год. Параметры гэтыя раней былі зацверджаныя указам Александра Лукашэнкі. Яны прадугледжваюць рост валавога ўнутранага прадукту на 11-13% і рост сярэдняга заробку да 500 даляраў. Паводле прэм'ера Сергея Сідорскага, урад падрыхтаваў для такога росту ўсю патрэбную арганізацыйную аснову. Віце-прэм'ер ураду Андрэй Кавякоў паведаміў, што асноўны акцэнт у дакуменце зроблены на лібералізацыі ўмоваў эканамічнай дзейнасці і разняволенні ініцыятывы. Прапануюцца канкрэтныя крокі ў галінах цэнаўтварэння, фінансавай, інвестыцыйнай палітыкі, развіцця малога і сярэдняга бізнесу, паляпшэння ўмоваў для прадпрымальніцкай дзейнасці. Незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў перакананы, што ўраду не ўдасца дасягнуць запланаваных на 2010 год параметраў валавога ўнутранага прадукту і сярэдняга заробку. Фінансавы стан эканомікі складаны, страчаныя шмат якія рынкі, канкурэнтаздольнасць беларускіх тавараў упала, кажа спадар Злотнікаў.
Ведаючы сітуацыю эканомікі, можна сказаць, што занадта аптымістычна. Але яшчэ наш прэм'ер такі, ён заўсёды аптымістычны. Я нагадаю, што роўна год таму назад, пачатку снежня, ён заявіў, што да канца снежня мы лібералізуем беларускую эканоміку. Але ўжо і год прайшоўшы, і канца і краю не відаць гэтай лібералізацыі.
Сёння прэм'ер Сергей Сідорскі і віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў зноў заявілі пра актуальнасць планаў увесці Беларусь у 30-ку лепшых краін паводле ўмоваў для вядзення бізнесу і зблізіць беларускае заканадаўства з міжнароднымі нормамі фінансавай справаздачнасці. Спадар Сідорскі абяцаў таксама комплекс захадаў для падтрымкі недзяржаўнага сектару эканомікі. Эканаміст Леонід Злотнікаў сумняецца ў рэальнасці гэтых планаў.
Да не, так не бывае, чтобы там з апошняга месяца по податку обкладання опуститься, напрыклад, кузисти на середину за один год. Это уже занадто потребны такие на самой справе радикальные либеральные реформы. Откуда же на что возьмешься? А только от того, что урад будет кулаком погрожать всем предпринимальникам и директорам, каб яны выканалі установленные показчики.
Прэм'ер Сергей Сідорскі сёння таксама заявіў пра план інвестыцыяў у асноўны капітал на 2010 год у аб'ёме 60 трильйонаў рублёў, у тым ліку 3 мільярдаў даляраў наўпроставых замежных інвестыцыяў. Леонід Злотнікаў зазначае, што сёлета пад канец году тэмпы інвеставання ў беларускую эканоміку значна ўпалі, і ён не бачыць магчымасцяў для імклівага росту на лета.
Валер Каліноўскі з Менску. Якіх сюрпрызаў вы чакаеце ў новым годзе ад уладаў? З цэнамі, валютай, кадрамі, рэформамі? Апытанне на вуліцах Гомеля.
Ад улады можна чакаць ўжо чаго заўгодна, таму нейкіх канкрэтных сюрпрызаў я не чакаю. Проста падрыхтаваны да ўсяго.
Што можа пачысцяць снег поўнасцю, уберуць у горадзе, больш нічога чакаць нельзя.
Наверна, і кадравых, можа, прэм'ер-міністра зменіць. І, наверна, будуць сюрпрызы всякія такія ў эканомікі.
Чудо будет самое большое, если стабильность будет.
Ну, лучше ценовых, конечно. Чтоб цены понизили. Не повышались, а понижались.
Самый желанный сюрприз. Лукашенко объявит, что больше не идет в президенты.
Обвал, скорее всего, будет. Работы практически нету. Толково, думаю, вряд ли что-то будет.
Думаю, валютных. Чтобы белорусский рубль поднялся. Чтобы не было обвала валют.
Вторая инфляция заставит врасплох.
Коли справа заходит на конт нашей улады, то я думаю, что лепш аніяких сюрпризов от их не треба.
Ждем от властей, чтобы Михаила Михайловича Захарова поставили президентом хоккея.
Хотелось бы, чтобы понизили плату за ЖКХ, чтобы было больше порядка на улицах, чтобы люди не бедствовали вот так вот, отгребая сами снег. Больше заботы о людях хотелось бы.
Мой сын сегодня безработный, дочка, жена и он сидят голодные, Новый год встречают с фигой.
Я хочу, чтобы были перемены для работы частных предпринимателей.
Хотим, чтобы особо для детей больше было. Матерям платили. Сейчас с 1 января 250 тысяч, но это все равно ж копейки. За одни коммунальные только 200 тысяч платишь.
Никаких телодвижений. Чтобы ничем не радовали и не огорчали.
Финансовых, конечно же. Помощь предприятиям, организациям. Зарплат нет у людей. Новый год отпразднуем, а дальше неизвестно, что будет.
Это было опытание у Гомеля. А сёння лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што лічыць 2009 год годам беларускай надзеі. На ягоную думку, сёлета з'явіліся спадзяванні на тое, што Беларусь вернецца ў сваю калыску аб'яднаную Еўропу. Пра гэта спадар Мілінкевіч казаў падчас прэсавай канферэнцыі, на ёй быў наш карэспандэнт Владзімір Глот.
Беларусь мае рэальны шанец стаць на еўрапейскі шлях развіцця. Так лідар руху за свабоду сфармуляваў сёння галоўны вынік 2009 году. Александр Мілінкевіч лічыць, што ў Беларусі нарэшце з'явілася магчымасць вярнуцца ў Еўропу. Грантаў гэтаму пакуль няма, але ўсё больш людзей у краіне разумеюць еўрапейскія каштоўнасці. Таму наша задача – уплываць на грамадства і паказваць яму перавагі еўрапейскага вектару, адзначыў лідар руху.
Я еўрапеец, Беларусь – еўрапейская краіна, і я лічу, што мы павінны вяртацца ў еўрапейскую сям'ю. Шлях будзе непросты. Не так даўно я размаўляў з новым кіраўніком Еўразвязу. Ён не так шмат ведае пра Беларусь. Ён запытаўся, што ў вас ёсць апазіцыя. Ёсць апазіцыя. А якую все-таки вы бачыце свой шлях развіцця? Я кажу, еўрапейскі. Ён адразу кажа, што о, не-не-не. Я кажу, ну не заўтра, а ну тады нармальна. Адносіны прыкладна такія ў Еўропі, і нам трэба змагацца за тое, каб еўрапейцы, кіраўнікі Еўразвязу, лідары еўрапейскія, не проста еўрапейцы, больш ведалі пра Беларусь. Больш разумелі, што мы не зыдзем з гэтага шляху, што мы дастойныя таго, каб быць у Еўропе. Але гэта трэба і самім адчуваць.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Наваградку пачаўся суд за аблітай фарбай помнік Леніну над сябром аргкамітэту дзеля стварэння БХД Ярасём Казаком. Яго абвінавачваюць у злосным хуліганстве. Міністэрства інфармацыі вынесла народнай волі другое папярэджанне за год. Згодна з беларускім заканадаўствам, цяпер незалежнаму выданню можа пагражаць прыпыненне выпуску. Урад абяцае сярэдні заробак 1,5 мільёна рублёў і ўваходжанне Беларусі ў трыццатку дзяржаваў свету з найбольш спрыяльнымі умовамі для вядзення бізнесу. Бальшыня стратэгічных прадпрыемстваў Менску на час навагодніх святаў згортвае вытворчасць. На пачатку новага году мае адкрыцца Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр трансплантацыі органаў і тканак. У 2060 годзе ў Беларусі плануецца трансплантацыя лёгкіх. Сусветная федэрацыя студэнтаў-хрысціянаў заклікала адміністрацыю БДУ аднавіць Таццяну Шапуцьку на вучобе. Выйшаў першы нумар моладзевага літаратурна-мастацкага ілюстраванага часопіса «Верасень», заснаваны таварыствам беларускай мовы. І як вы чулі, бальшыня стратэгічных прадпрыемстваў Менску на час навагодніх святаў згортвае вытворчасць. Сітуацыя на буйных прадпрыемствах сталіцы Ігар Карней.
На шэрагу прадпрыемстваў каляднымі міні-вакацыямі ўжо абвясцілі 25, 26 і 27 снежня. З 30 снежня бальшыня працоўных будуць адпачываць яшчэ 5 дзён, да 4 студзеня 2010. Гэты графік тычыцца ў прыватнасці МТЗ і МАЗу. З улікам святаў у студзені набярэцца ўсяго 18 працоўных дзён, што ўрэшце адразануе на заробках. У той час, як кіраўнікі заводаў у роздуме, ці плаціць супрацоўнікам яшчэ і так званы 13-ты заробак, на заводзе бытавой тэхнікі «Атлант» грошы ўжо атрымалі. Праўда, тыя, якія былі абяцаныя яшчэ ў мінулым годзе.
25 тысяч. Да, это вообще, что же, все говорят, издевательство полное. Уже больше не давали вообще. Собаки кость бросили, а сами тут Порше это устраивали на 50 лет. 50 лет завода уж было.
На Менске Мотавела, куды из дозволу уладов пришел австрийский инвестор, справы не ладились нават у активный сезон. У новогодние дни коллектив кинуты переважно на прибирание снегу. Як каже выконавца обовязков генерального директора Казимир Мороз, усе способы добрые, коли треба хоть нечем занять людей.
Второй год такая канитель идет. Мы никогда людей не отпускали, чтобы не в неоплачиваемый отпуск. Мы если даже отпускаем, только две трети, ну как по трудовому кодексу. А так, чтобы за свой счет кого-то просить или что. Кто-то исказил, что-то не работает тысяча. В принципе простое, значит, люди же получили две трети оклада, две трети тарифной ставки, у кого там что. И то там не все дни забирали на уборку территории там и всего остального.
Колишний директор Мотавела Константин Устымчук лічыць, что ситуация на предприемстве одна из самых складаных у городе. И он не выключает, что от початку разглядался вариант доведения Мотавела до банкротства.
Там и Павло много был, вице-премьер Семашко. И он вел, был на правах этого хозяина горы с полком и ленинской администрации. Замминистра там оперативки проводили. проводил. Потом, когда увидели, что уже ничего нигде не будет, решили отделаться от этого предприятия. Поставить на поток разрушений. Ну, это запросто.
Сказал Свободе колишний директор мотовелла Константин Устымчук. А зараз про одну з наших вечоровых передачаў.
Актуальныя пытанні, замежны досвід і беларускі кантэкст на форуме беларускага замежжа. У перадачы форума беларускага замежжа ад верасня да снежня ў часе сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў абмяркоўваліся актуальныя тэмы і праблемы, якія хвалююць беларусаў, адарваных ад радзімы. Разам з удзельнікамі перадачы прыгадаем самае цікавае з выпускаў 2009 году.
Перадача Таціяны Поклад пазней у нашай праграме. На пачатку новага году мае адбыцца рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр трансплантацыі органаў і тканак. Зараз у Беларусі ў 4 клініках краіны ажыццяўляюцца складаныя аперацыі па перасадцы органаў. І 2009 быў у гэтай справе надзвыжы паспяховым. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Сёлета ў красавіку ў Беларусі зрабілі першую трансплантацыю сэрца. Ад таго часу выканана ўжо 11 такіх аперацый, распавядае прафесар Юры Астроўскі.
Старт очень был неплохой и по качеству лечения, и по продолжительности жизни пациентов, хотя один год работы, это еще далеко не так много. Но мы уже видим определенные проблемы, связанные с введением этих пациентов, не с самой операцией, потому что это у нас все проходит абсолютно гладко. Все начинается потом. Введение этих больных – это действительно достаточно сложная проблема.
Два дні таму памёр Міша Ларын. Грошы на аперацыю па перасадцы сэрца яму збірала ўся краіна. Прафесар Юры Астроўскі патлумачыў.
Міша Ларын пагіб ад інфекцыі, банальнай бактэрыяльнай інфекцыі, пнемоніі. К сожалению, нам не удалось справиться с этим, потому что на фоне той терапии, которую получают эти пациенты, проблема в лечении.
З 1983 года ў краіне выканана больш за 1000 перасадак нырак. З ныркавым трансплантантам у Беларусі жыве больш за 340 чалавек. Спецыяліст па нефралогіі і ныркава-замяшчальнай тэрапіі Алег Калачык распавёў.
Был достигнут такой очень важный психологический 100 трансплантаций почек. 100-я трансплантация была выполнена буквально вчера. Начала реализовываться программа детской трансплантации почки. На сегодняшний день выполнено 8 трансплантаций почек для детей.
С красавіка 2008 года у Беларуси пересаживают печень. Летась было зроблено 9 операций. Намесник головного лекаря 9-го городского клинического шпиталя Олег Румо расповел.
Мы выполнили 25 операций. Первую детскую трансплантацию печени ребенка, который отравился бледной поганки, который чувствует себя сейчас великолепно.
Беларускія хірургі пераходзяць ужо да комплексных аперацый. У першыню ў 2009 годзе выканана трансплантацыя комплексу нырка-падстраўнікавая залоза. Што да бліжэйшых планаў, кардыяхірург Юры Астроўскі кажа.
Думаю, что в следующем году, в летние месяцы, мы должны будем сделать первую трансплантацию легких. Может быть, двоих сразу. Ну, а в последующем перейдем уже к трансплантации комплекса сердца и легких. То есть замещать функцию всех органов грудной клетки.
Сказал профессор Юрий Астроўский. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про белорусский старожитный лялечный театр «Батлейка». Сегодня в зале Витебского державного университета отбылся конкурс калядных спектаклей «Батлейк». Про традиции калядной «Батлейки» доведывались так само корреспонденты «Свободы» у инших регионах. Поведомление записал Вячеслав Кулик.
У Віцебску сёння прадстаўлялі не традыцыйныя лялечныя спектаклі з дапамогай адмысловай скрыні батлейкі, а пастаноўкі з удзелам самадзейных актораў, якія рыхтавалі ў касцёлах Віцебшчыны да сёлетняга свята Божага нараджэння. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Пра падрыхтоўку такога спектакля распавядае ксёндз Міхал Ермашкевіч з віцебскай парафіі Святой Барбары.
Шмат дзяцей удзельнічае, вельмі маленькія і старэйшыя такога ўзросту, 14 гадоў ёсць, яшчэ 6 не маюць. Бацькі вельмі ахвотна, ну яны таксама са спектаклем усё ж такі вучаць нечаму добраму.
За падзеямі ўважліва сачылі некалькі соцень гледачоў. Многія віцебскія дзеткі прыйшлі з бацькамі, а з Пастаўскага, Мёрскага і Глыбоцкага раёнаў удзельнікі прыехалі са святарамі і законнымі сёстрамі.
Магілёў. З лялечнымі пастаноўкамі батлейкі жыхароў і гасцей Магілёва знаёміць цяпер тутэйшы мастацкі музей імя Масленікава. Пра магілёўскую батлейку матэрыял Андрея Белогубова.
Подняпровская батлейка адрознівалася ад іншых беларускіх варыянтаў найперш сваёй будовай. Яна была двухпавярховай з трыма ярусамі: небам, зямлёй і пеклам.
Магілёўскі вертэп, у ім ляйкі фактурныя, зробленыя з тканіны, а ліцы намалёваны масленай краскай. Было да 40 розных персонажаў: Антон, Антосіха, яўрэй з яўрэйкай, доктар Паненкай, паніч ганарыстым, цыган з кабылай, баба з даўбнёй, якая у свята рабіла і душу сваю загубіла.
Адметным персонажем пякільнага свету падняпроўскай батлейкі быў расійскі салдат. Ён выконаў загады цара Ірада. З расійскімі вайскоўцамі падняпроўцы ў часы росквіту батлейчнай культуры ў краі былі добра знаёмыя. Батлейка стаіць у маленькім музейным пакоіку. Алена Мартынова твердзіць, што ад серады да нядзелі тут багата дзятвы. Батлейка для іх незнаёмы свет.
Калі мы адчыняем дверцы, дзеткі чуюць, як гучаць рождественскія канты, як славіць Рождество Христова, анёл являецца і абращаецца да земных людзей і да Ісуса, да святого сімейства. Канешне ж, трогает душу. Гэта важна для іх.
Радзенщина. У горадні існуе дзейная батлейка, якую стварылі пры грэка-каталіцкай парафіі, дзе святаром айцец Андрэй Крот. У цяперашні калядны час удзельнікі ладзяць выступы для дзяцей, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Гарадзенская батлейка мае дабрачынны характар. Пра гэта распавядае адна з удзельніц Кася Крот.
У гэтым годзе ўзнікла ідэя больш шырока нашу батлейку паказаць. Мы вырашылі, што для дзяцей інвалідаў, для дзяцей сірот, для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі гэта добрая была б нагода пазнаёміць іх з беларускімі традыцыямі. Першае, святкаванне каляды, па-другое, проста адсвяткаваць каляды, Раство, Новы год.
Кася Крот распавядае, што яны маюць батлейчную скрыню, лялькі, сёлета іх крыху паднавілі і маюць сцэнарка паказаць спектакль на 15-20 хвілінаў. Батлейка набыла новы подых дзякуючы стварэнню валантэрскай групы.
У асноўным гэта моладзь ад 18 да 30 год. І мы склалі такі графічак нашых выступаў, маем 7 выступаў на тыдзень.
Класычныя сюжэты батлейкі пра змаганне дабра з ліхам сёння для беларусаў ізноў надзённыя. Гэта дазваляе спадзявацца, што на Гарадзеншчыну вернуцца знакамітыя тут раней творчыя калектывы, паведамляе Міхал Карневіч.
У Залесі, нашых паўночных Афінах, дзе пісаў музыку славуты Міхал Клеафас Агінскі, на працягу шэрагу гадоў дзейнічала батлейка пад кіраўніцтвам настаўніка мясцовай школы Сергія Верамейчыка.
Не, нічога не дзейнічае, таму што мне не даюць магчымасці працаваць у школе. А тады я працаваў у школе і вёў маляванне, потым вёў гурток, і менавіта вось гурток Апалонік малявання, адтуль я набіраў дзяцей у альтанку.
Усяго ў Залесі было 4 склады альтанкі, і са слоў Сергія Верамейчыка, тэатр даваў прадстаўленні не толькі ў Залесі, але ў Смаргоні і Вільні, ставілі цара Ірада, а таксама оперу пра Агінскага, якую нават вазілі ў Італію. Дагэтуль, са слоў спадара Верамейчыка, дзеці пытаюцца яго, ці адновіцца батлейка.
Зразумела, такі настрой ёсць. Я для сябе тут, ну, ці там у гасцях спаю там тыдзень да каляд, парабачык, там урад, весь такі спеў цікавы.
Настаўнік Сергей Верамейчык. У эфіры Радыё Свабоды і зараз званкі на свабоду. У сённяшніх званках на свабоду слухачы разважаюць пра выбары, падводзяць вынікі году, перадаюць калядна-навагоднія віншаванні. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Некалькі апошніх дзён на рэдакцыйнай аўдыёпошты перапоўненыя віншаваннямі нашых слухачоў. Нават віншаванымі, як у Валера Курневіча з Барысаву.
Так, ты свабода, маё віншаванне да Новага года. Каб вы заўсёды здаровымі былі, каб хвалі свабоды да слухачоў добра плылі. Наконт гэтых хваль. Каб не было з'явы, хоць смейся, хоць плач, калі кепска прымае прымач. Трэба, каб лавіў не толькі нямецкі, а і беларускі, савецкі.
У наступным званку асэнсаванне пачутае ў эфіры. У тым ліку і перадачы «Званкі на свабоду». Хто важліва слухае яе, зразумее, што і каго меў на увазі аўтар.
Дзень добры, шановна рэдакцыя. Віншую вас з Новым годам. Жадаю вам здароўя, шчасця, поспехаў. Дзякую за тое, што вы ёсць. Не хварэйце, беражыце сябе. З вамі лёгка і проста. Без вас будзе цяжка. Не звяртайце ўвагі на тое, што нехта не вывучыўся на прэзідэнта, які хоча вас загнаць зноў у Сібір. Сібір ад нас далёка, і вы робіце вот тое ўсё, каб ніхто із нас больш не папаў туды. Дякую вам велике за то, что вы есть тысячу разов и более. Вы даете махчимость всем белорусам слухать белорусскую мову, навод тем манкуртам, якія не выучились на президента. Иван Левченко кричал.
У наступного господара апроч віншування протяг теми, узнятий у попереднім телефонуванні.
Вот видите, белорусская видите оппозиция на российском языке, обратили внимание? Я даже думал, как это говорить? Или размовлять, или гуторить на белорусской мове? Я же этот вопрос поднял о переводе всех школ, училищ, техников, университетов, в общем, всех учебных заведений Беларуси на белорусскую мову. Чтобы люди учились и общались на белорусской мове. А российский изучали как иностранный. Вот так, потому что, видите, я приучен с детства разговаривать на российском языке. Я не могу общаться, действуйте. Спасибо, до свидания.
Черговые звонки.
Щиро віншую супрацовников Радио Свободы с Новым годом. Жадаю вам, дорогие шабры, и надалей пленной працы на корысть белорусскому народу по устроеванию Украине демократии. Жадаю вам мощно здоровья и добробыту. Александр Лапицкий.
Мы, белорусы, в конце 20 века заимели небелорусского Краснобая. Вот и многие годы радуемся со слезами на глазах. С Новым годом и Рождеством Христова, дорогие мои соотечественники, живе Беларусь!
И наприкінці знову вишиване віншування.
Яцкевич Александр Анатольевич. Разложаний на головной елке. Пришел в залу Дед Мороз. Черный вуз и острый нос. И чему без бороды? Ни туди, ни сюди. Чему с лысой головой? Чи на угол? Это твой? Як почав нас віншувати, быцем нечого сказать. Починає слово путать. Не было чого и слухать. Подаруночки нам дав. Ну а кольки у нас одняв? Кожний год без перемени вельми хутко ростуть ціни. У дітей забрав проїзд. Може виказати протест? Як учавить ту з'яву? Ще посули на халяву з протягнутою рукою? Ні, браточки, йон не той. Прийде час довгі віддати, так почне нас продавати. Ні, не наш гета мороз. Чорний вуз і гострий нос.
Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Александр Байчун.